gan labāk izpratām, kāda ir jaunās vienotības pozīcija, gan arī likām saprast, kāda ir mūsu pozīcija. Un vienojāmies arī par to, ka mēs turpināsim padziļinātāku diskusiju no jaunās vienotības, tā cilvēktiesību jautājumos, kur mēs piesaistīsim jau no mūsu kolēģiem mūsu zinošākos juristus, lai spētu precīzāk noformulēt un izzināt jautājumu būtību. Un otrs jautājums ir no mūsu puses, ko mēs pieteicām patieši par reģionāliem jautājumiem, par izglītības un veselības pakalpojumu pieejamību, lai labāk izprastu, kas tad būtu valdībā konkrēti darāms, lai veiktu būtiskas uzlabojumus šajos jautājumu blokos.